ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغستيا البرنامج كدعدوين كدنيدا او مالين ولبا marka laga reebo jumcaha aad ka dhigaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa 13 ka bisha 4 sanadka 1446 hijriyada qodobada maanta arbaca barnaamijka aad ku dhigaysaa doontaan waxa kamida duqeymaha yahuuda ee ka dhaka muslimiinta reer qadza oo wali halkooda ka sii soconaya iyadoo ay dhaceen dagaalo dhaxmaray kooxaha muqaawimada falastiiniyiinta iyo ciidanka gumeysta yahuuda diyaaradaha maamulka yahuuda oo duqeymaha ka fuliyay magaalada beirut ee caasimadda lubnaan madaxweynaha mareykanka joe biden oo sheegay inuu isbeddel ku sameeyay mowqifka ciidamada mareykanka ee ku sugan mandaqada loogu yeero bariga dhexe maamulka yahuuda oo sii xoojiyay howlgallada uu ka sameynayo gobolka aljowlaan ee ku jira gumeysiga yahuuda duqeymaha ruushku ku garaacay qaybo ka mid a dalka Ukraine oo geystay qasaare kala duwan sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan inkastoo ay isilqab weeyihiin yahuuddu haddana muxuu yahuuddu mar waliba u dareemaa hasiimo ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil goordho wayan soo gudbi doonaa insha Allah in ku horeeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka duqeymaha yahuuda ee ka dhanka muslimiinta reer qadza ayaa wali halkooda ka sii soconaya iyadoo ay dhaceen howlgallo dhaxmaray ciidamada yahuuda iyo kooxaha muqaawimada falastiiniyiinta hadaba wararkii ugu dambeeyay waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhagaystayaal meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha yahuud ee ka wada marinka Gaza. Waxaan maanta arbaca dhanka kana ku beegan maalinkii 376 oo xidhiidha aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa. Duqeymaha 24-kii saac la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza, weerar xuku galaa oo ciidamada yahuud ka geysteen deegaanada daanta galbeed iyo qasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo ciidanka yahuud lagu geysiyay weerar kala duwan oo ka dhacay marinka Gaza. aan ku horeyno duqeymaha magaalada Gaza, gaar ahaan guri ku yaala xaafadda Sabar ee koonfurta magaaladani, waxay ciidanka saynada yahuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo ay ku shahiideen 5 ruux oo shacab ah, halkay ku dhaawacmeen kuwo kale fara badan. Halka sidoo kale dad badan oo shwaaday ayaa dhaawac isugu jiray kuwo xanniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubkoostooda, maadaama ay duqeyntu sababtay inuu guriga soo gaaro burbur baahsan. Isla xaafadani, guri ku yaala meel u dhow taawarka Talyaaniga, waxay ciidanka yahuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo ay ku shahiideen dad badan kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale waxay ciidanka saynada yahuudda madaafiicda goobta ku garaaceen deegaanka Talal Hawa ee magaalada Gaza, waxaana halkaas sida ay warbaahinta soo warinayaan ku shahiideen dad badan oo shacab rayid ah, halkay ku dhaawacmeen kuwa kale fara badan, balse aysan wasaaradda caafimaadka soo warin tirada rasmiga ah. Xerada Jabaaliya ayaa sidoo kale ciidanka yahuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah, waxaana duqeyntaasi ku shahiideen dad barakacyo ah, halkay dhaawacmeen kuwa kale. Laba qof oo shacab ah ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeyn aad u xoogan oo ay ciidanka saynada yahuudda ka geysteen wadada weyn ee Axmed Yaasiin ee ku taala magaalada Gaza, halkay dhaawacmeen kuwa kale oo tiro badan. Sidoo kale waxay 3 ruux ku shahiideen duqeyn ka dhacday bariga magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza, halka sidoo kale dhaawacyo kala duwan soo gaareen dadyo kala duwan oo dumar iyo caruur u badan. Qoliyo ka shaqeeya gargaarka degdega ee ciidanka yahuudda sidoo kale ku beegsadeen duqeyn aad u xoogan xilli ay ku sugnayeen waqooyiga magaalada Rafah, waxaana duqeyntaasi ku shahiiday qaar ka mid ah kooxdaasi halka ay dhaawacmeen kuwo kale. Wadada Tarnis ee xerada Jabaaliya guri ku yaala ayaa sidoo kale ciidanka Yuhuudda ka geysteen duqeyn xoogan, waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah, halka ay dhaawacmeen kuwo kale. Guriga la beegsaday ayaana gabi ahaantiisa burburay. Isdhexrada Jabaaliya guri ku yaala deegaanka Barka Abu Rashid, duqeyn ay ka geysteen ciidanka Yuhuudda waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah, halka ay ku dhaawacmeen 3 ruux oo kale. Sidoo kale ruux Falastiiniya ayaa ku shahiiday duqeyn ay Yuhuudda ka geysteen guri kale oo ku yaala xerada Nusayraad ee bartamaha Gaza. Deegaanka Bani Sahil ee bariga magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza waxay ciidanka Yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah, waxaana duqeyntaasi ku shahiiday sida la soo warinayo in ka badan 10 ruux, halka dhaawacmeen kuwa kale fara badan oo laba ka mid ah sida la sheegay ay yihiin dhaawacyo halis ah. Waxaana dhammaan dadka dhaawacyada qaba la geeyay isbitaalka caafimaadka ee Nasir ee ku yaala magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza, halkaas oo lagula tacaalaya dhaawacyadooda. Weerar kale xagga cirka ay ciidanka saynadu ku burburiyeen 3 guri oo ku yaala xaafadda Sabr ee koonfurta magaalada Gaza, waxayna kooxaha gurmadka degdega sheegayaan in goobtaas ay ka soo saareen 2 qof oo shuhada ah, iyaduna la baadi goob iyo 12 qof oo kale, kuwaasoo la rumaysan inay ku jiraan burburka guryahaasi. 5 qof ayaa sidoo kale ku shiiday weerar duqeynna oo ay ciidanka saynadu Yuhuudda ka geysteen xerada Nusayraad ee bartamaha Gaza. Deegaanka Tal Zacatar ee Jabaaliya ay sidoo kale ciidanka Yuhuudda ku garaaceen duqeyn aan kala sooc lahayn, waxayna duqeymaas sababeen istishaadka dad badan oo shacab ah iyo dhaawac kuwa kale fara badan. Sidoo kale waxay ciidanka saynada Yuhuudda 2 duqeyn oo aad u xoogan ka geysteen xerada Jabaaliya, kuwaas oo ay ku kala beegsadeen guri ku yaala wadada An-Naza, halkaas oo ay ku shahiideen dad fara badan, halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale. Duqeynta 2aad ayay ciidanka Yuhuudda ku beegsadeen masjidka Nucmaan ee ku yaala xaafadda Nazla oo ayna ku taalay xerada Jabaaliya, waxaana duqeynta ku shiiday dad badan oo shacab ah oo ku sugnaa masjidka xilligay duqeyntu ka dhacaysay. Saacadii aynu soo dhaafnay, ciidanka saynada Yuhuudda waxay duqeymo kala duwan ka geysteen deegaano iyo xaafado badan oo ku yaala marinka Gaza, waxaana ay duqeymaha sababeen istishaadka dad badan oo shacab ah iyo dhaawac kuwa kale. Kooxaha gurmadka degdega ayaana sheegay in duqeymaha ciidanka Yuhuudda ka geysteen Gaza saacadii la soo dhaafay ku shahiideen 61 ruux oo shacab ah, halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen 19 ruux oo kale. Xasuuq aad u daran oo ciidanka Yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah ayaa waxay sababeen istishaadka 19 ruux iyo dhaawac kuwa kale oo tiro badan. Guud ahaan xasuuqii ciidanka Yuhuudda geysteen 24 saac inuu soo dhaafnay ayaana gaaraya ilaa 4 xasuuq, kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan 15 ruux, halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen wax ka badan 329 ruux oo kale, sida laga soo xigtay xafiiska wasaaradda caafimaadka ee maamulka Gaza. Tirada guud ee shuhadada muslimiinta Gaza tan iyo sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka waxay haatan maraysaa in ka badan 42,344 ruux, halka ay dhaawacuduna marayaan ka badan 99,013 ruux oo kale. Tani ayaana waxay ka dhigantahay in muddo 12 bilood uu socdo dagaalka marinka Gaza ay ciidanka Yuhuudda si isku mid ah u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur, bari ilaa iyo bartamaha. Saacadaha iyo maalmahayna soo aadanna waxaa suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza, maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada Yuhuuddana si dhallaano u beegsanayaan buqcad kasto ay ku sugan yihiin dadka qaxootiga ah. Dhanka kale, ciidamada gumaystaha Yuhuudda ayaa waxay xoog ku galeen magaalooyin ku yaala daanta galbeedda, waxayna halkaa ka bilaabeen olole ay ku xirxirayeen dadka shacabka ah, iyagoona iska cabinno xoogan kala kulmay kooxaha Falastiiniyiinta ee ku sugan magaalada Duubaas ee waqooyiga daanta galbeedda. Goobjoogayaal ayaa ku waramayeen ciidamada Yuhuudda ee gudaha u galeen magaalada Duubaas iyagoo wata ciidamo tiro badan iyo gaadiidka dagaal, taasoo keentay in halkaas uu dagaal weyn ka qarxo. Ila wareedi ayaa u sheegay shabakada wararka Al Jazeera in ciidamada gumaystaha Yuhuudda ay qabteen 2 wiil oo dhalinyaro ah kadib markii ku godoomiyeen gurigooda ku yaala xerada Balaada ee bariga Naapolis ee daanta galbeedda, waxayna sidoo kale xoog ku galeen ciidanka Yuhuudda dhowr tuulo ku taala bariga Naapolis ee koonfurta daanta galbeedda, iyaguna halkaasi ka fuliya howlgallo ay ku xirxireen dadka shacabka ah oo u badan dhalinyarada. Sidoo kale waxay ciidanka saynada Yuhuudda xoog ku galeen guryo ku yaala xerada Al-Curuub ee dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Al-Qaliil, iyaguna xadgudubyo kala duwan u geystay dadkii halkaasi ku sugnaa. Ciidanka saynada Yuhuudda ayaana waxay bilaabeen howlgallo ay ku soo qabanayaan shacabka ku nool magaalooyin ku yaala koonfurta Al-Qaliil kadib markay weeraren qaar ka mid ah guryaha ay ku nool yihiin qoysas shacab ah, iyaguna ku buufiyey sunta wax ka ilmeysiisa. ciidamada saynada Yuhuudda ayaa iskaga baxay magaalada Jiniin ee waqooyiga daanta galbeed kadib markii howlgal qaatay 8 saacadood oo ay ku dhibaateenayeen dadka shacabka ee halkaasi ka wadeen, waxayna halkaas ku dileen 2 wiil oo dhalinyaro ah, halka 4 kalena ay ku dhaawaceen. sidoo kale iskorimaadi xoogan ayaa waxay ciidanka yuhuudda iyo kooxaha iska caabinta falastiiniyiinta ku dhex maray jiniin iyaduna halkaasi looga itaal roonaaday soo duuliyaasha yuhuudda. Tan iyo sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka Gaza, waxay ciidamada yuhuudda si gardarra ah weeraro uga geysteen deegaanada dhacdaanta galbeeda, waxayna weeraradaasi ahaayeen kuwa xooggal ah, toogasho bareer ah iyo burburin ka dhannaa guryaha ay degan yihiin dadka rayidka ah. Tirkoob la sameeyey ayaana waxaa lagu sheegay in ciidamada saynada yuhuudda ee daanta galbeed ku dileen wax ka badan 755 ruux oo rayid ah, halkii ay ku dhaawaceen 6,250 ruux oo kale, waxaana intaas ka badan dadka ay xabsidooda dulmiga badan u tixaabeen oo ay si gaardara halkaas ugu tacdiibinayaan. Geesta kale, waxay kooxaha muqaamada weerar dabagal ah, kaasoo nooci soori loo arag u dhigeen sariyo dhammaystiran oo ka tirsan ciidamada saynada yuhuudda, kaasoo ay muqaamadu sida ay sheegtay u dhacay sidii loo qorsheeyey. Waxaana weerarkaasi dabagalka ah mar kale maamulka yuhuudda tusiyey in ciidamadoodu ay yihiin kuwa ugu taagta daran adduunka oo aan awood u lahayn inay la dagaalamaan koox yar sida iyagu sheegeen. Weerarkan jidgalka ayaa sida uu wararku sheegaya wuxuu ka dhacay bariga xerada Jabaaliya ee waqooyiga Gaza, halkaasoo ayba maalmihii tagay ka dhacayeen weeraro kala duwan oo iskugu jira qaraxyo, weerar loo adeegsaday gantaallo iyo sidoo kale kamaayno hersare ah. Waxaana weerarkan ku dhacay sariyo kaamil ah oo ka tirsan milatariga soo duulayaasha yuhuudda xillay ku socdaalayeen xerada Jabaaliya, balse cadaabka alla ayaa uga yimid meel laysan filanaynin oo rasaasta iyo gantaallada Al-Qassam ayaa dushooda ka dhacay goor ay yihiin kuwa qaafilin ah. Kooxda muqaamada ayaana waxay faafisay muuqaal kooban oo ay ku soo bandhigayso qaabka uu dhacay weerarka iyo sidoo kale heerarka kala duwan ee uu maray, iyadoo sida caadada ahayd uu weerarka marayo saddex marxalo oo kala ah marxalad qorsheyn, diyaarin iyo sidoo kale fulin ah. Waxaana muuqaalka lagu soo bandhigayaa dagaalyahanada Al-Qassam oo isku diyaarinaya inay fuliyeen weerarkaasi. Ciidamada yuhuudda ayaana wax wadada loogu sii diyaariyey qaraxyo aad u waaweyn, waxaana muuqaalka lagu arkayaa qaraxa kadib qiic iyo uramada uu cirka isku shareeray, kadibna uu dagaalyahan Al-Qassam ka tirsan gantaal la bigsanaya haraadiga qaraxa ka badbaaday. Kadib markii uu qaraxa dhacay, ciidamada yuhuudda ayaa u kala cararay jihooyinka kala duwan, waxayna kaamirooyin ka soo bandhigayaan ciidamo ka tirsan yuhuudda oo ku dhuumanaya gaari qarxay gadaashiisa, balse halyey Al-Qassam ka tirsan ayaa gantaalka Al-Yasin la eeganaya iyagoona goobtaasi ku qurbaxaya. Muuqaalkan xiisaha badan oo soconaya qadar daqiiqadah ayaa wuxuu rucbi yargagax ku beeli doonaa dhammaan yuhuudda, iyaduna sii kordhinaya walaaca ehelada askarta yuhuudda ee ku sugan marinka Gaza. Dhanka kale, muuqaalkan ayaa waxay dadka muslimiinta ku dareemayaan farxad iyo in ciidamada yuhuudda laga jaasiyey gumaadkay u geysanayaan reer Gaza. Sidoo kale Al-Qassam ayaa waxay shaac ka qaaday in ciidamadoodu ay beegsadeen gaari booyada oo saay u waday ciidamada yuhuudda ee ku sugan koonfurta marinka Gaza xilli uu ku socdaalayay magaalada Rafah isla koonfurta Gaza, waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday wixii askari gaarigaas la socday, halka sidoo kale uu goobta ku basbeelay gaarigii booyada ahaa ee sahaydu u waday ciidamada yuhuudda. Sidoo kale waxay muqaamadu gaari mikrafa ku beegsadeen gantaalka RPG-ga ee garabka laga gano, waxaana gaariga soo gaaray burbur baxsan iyaduna ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askari gaariga saarnaa. Guutada saraaya Al-Quds ee taabacsan kooxda muqaamada iyana waxay weel ku garaacday isku imaatin iyo xarun ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin bariga xerada Jabaaliya ee waqooyiga Gaza, waxaana halkaas ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaaro xoogan iyagoona iskaga cararay goobtii ay ku sugnaayeen.
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna, markaana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu. Waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheikh Cali.
Aad baad u mahadsantahay Haashim. Diyaaradaha maamulka Yahuudda ayaa duqeymo ka fuliyey maalmo kadib magaalada Beyruut ee caasimadda waddanka Lubnaan. Wariyaasha ku sugan magaalada Beyruut, gaar ahaan xaafadaha koonfureed ee magaalada, ayaa soo tabinaya in diyaaradaha maamulka Yahuudda ay gantaalo la dhaceen mid ka mid ah dhismayaasha ku yaala xaafadda, iyadoo mar kale diyaarad ay nooc kale ah iyaduna gantaal ku dhufatay dhismaha. Goobjoogayaasha ayaa soo tabinaya in duqeyntu ay sababtay burbur gaaray dhismayaasha la beegsaday, iyadoona uura madow cirka isku shareertay. duqeymahan saaka dhacay ayaa iimaanaya iyadoo todobaadyo xiriir ah oo magaalada Beirut ay xasilan tahay. Warka soo baxay ciidamada maamulka Yahuudda waxaa lagu sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay beegsadeen hadaf militari oo ururka Shiiciga isku magacaabay Xisbullah oo ku leeyahay xaafadda Koofureed ee magaalada Beirut. Warka ka soo baxay ciidamada Yahuudda waxaa intaa ku daray in goobta la beegsaday ay ahayd bakhaar lagu keediyo hubka oo ku yaala dhulka hoostiisa. Ka hor inta aanu duqeynta dhicin, afhayeenka ciidamada Yahuudda ayaa qoraal uu soo dhigay barta X ee horey la oran jiray Twitterka, isagoo sheegay in lagu wado in duqeynka geysan doonaan mandiqad ka mid ah Beirut, sidaas darteedna ay dadku ka fogaadaan. Ciidamada Yahuudda ayaa tan iyo markay bilaabeen duulaanka ka dhanka ururka Shiiciga ee isku magacaabay Xisbullah, waxay muddooyinkii lasoo dhaafay xoojiyeen weerarada ay ku beegsanayaan ururka, iyadoo aan wada ognahay in isbuucii xiriir ah ay Yahuudda gumaadeen saraakiisha iyo madaxda ugu sareysa ururka isku magacaabay Xisbullah, kaasoo ilaa iyo haatan aan ka soo kabsan khasaarihii la gaarsiiyey. Ciidamada Yahuudda ayaa iyagana waxay ka sii qaadeen dhiirnaan dheeraad ah, waxayna sii wadaan ugaarsiga ka dhanka ururka isugu yeero Xisbullah. Dhinaca kale, ururka Shiiciga ah ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay isagana qaaday silsilado weerar ah oo u muuqday kuwa iska caabin ah, oo khasaaro lixaad lagu gaarsiiyey maamulka dhiigga cabka ee hogaamiyo Benjamin Netanyahu. Geeska kale, madaxweynaha Mareykanka ee Joe Biden ayaa sheegay inuu isbeddel ku sameynayo mowqifka ciidamada Mareykanka ee mandiqada Bariga Dhexe. Warqad uu diray aqalka Kongareeska Mareykanka ayuu madaxweynaha Mareykanka cajuuska loogu magacaabo Joe Biden wuxuu ku sheegay inuu isbeddel ku sameynayo mowqifka ciidamada Mareykanka ee mandiqada Bariga Dhexe. Wuxuu sheegay maadaama uu yahay taliyaha ugu sarreeya ciidamada Mareykanka, isagoo gudanaya howlihiisa shaqo, oo go'aansaday inuu isbeddel ku sameeyo mowqifka ciidamada Mareykanka ee mandiqada Bariga Dhexe si loo ilaaliyo badqabka ciidamada Mareykanka loona difaaco amniga Yahuudda. Wuxuu intaa ku daray Biden inuu xoojiyay ciidamada Mareykanka ee mandiqada Bariga Dhexe awooddooda militarina la ballaariyay si ay tallaabada ay doonayaan u qaadaan waqti ku habboon. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wuxuu sheegay in ciidamada Mareykanka ay qayb ka qaateen difaaca maamulka Yahuudda markii uu la kulmay weeraro uga yimid dhanka dowladda Shiicada ah ee Iran. Sida lagu sheegay warqadda uu Joe Biden u diray aqalka Kongareeska Mareykanka, waxaa la sii kordhiyay waqtiga ay sii joogi doonaan biyaha gobolka markabka lagu magacaabo USS Abraham. Joe Biden oo hadalkiisa sii wata waxa uu intaa ku daray in diyaaradaha F-35 ay gaari doonaan mandiqada, kuwaas oo uu sheegay inay awood u leeyihiin ka hortaga gantaalada balaastikada ah ee isticmaalaan Iran iyo xulufadeeda. Mareykanka ayaa taageerada koowaad ee Yahuudda, haddii ay taageeradaas joojiyaan waxay dad badan rumaysan yihiin in aanay maalmo Yahuudda sii joogi karin dhulka ay xoogga ku haystaan ee Falastiin. Dowladda Mareykanka ayaa taageero hagar la'aanaa siinaysa ciidamada maamulka Yahuudda ee gumaadka lixaad kale ku hayo ehelkeena ku nool dhulka Falastiin, kuwaasoo sanad xiriir ah la kulmaya duqeymo culus uga imaanaya ciidamada maamulka Yahuudda. Maamulka Yahuudda ayaa diyaaradaha iyo bambaanooyinka ku xasuuqaya ehelkeena ku nool Falastiin waxaa siinaya dowladda Mareykanka oo sheegata inay ilaaliso xuquuqda aadanaha. Dhinaca kale, maamulka Yahuudda ayaa sii xoojiya howlgallada uu ka sameynayo gobolka Al-Jawlan ee ku hoos jira gumaysiga Yahuudda. Wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa ilo wareedyo ciidan oo ku sugan dalalka Lubnaan iyo Suuriya ayaa soo tebinaya in ciidamada Yahuudda ay sii xoojiyeen tallaabooyinka militari ay ka sameynayaan xadbeenaadka u dhexeeya Falastiin iyo Suuriya. Ciidamada Yahuudda ayaa bilaabay inay meesha ka saaraan miinooyin ku aasanaa dhulka, sidoo kalena ay ka dhistaan difaacyo hor leh mandiqada dhacda buuraha Al-Jawlan ee ka midka dalka Suuriya. Ciidamada Yahuudda waxay ku soo durqeen dhanka Suuriya iyagoo soo fogeeyay siliga kala bara Falastiinta gumaysiga ku jirta iyo dalka Suuriya. Tallaabadan ayay warbixinta Reuters waxay ku sheegtay inay u muuqato mid Yahuudda ka gol leeyihiin inay ku ballaarinayaan cadaadiska ay saarayaan ururka Shiiciga ee isku magacaabay Xisbullah, kaasoo si xiriir ay saakal gudba Lubnaan iyo Suuriya. Waxaa jira cabsi badan oo ay muujinayaan hay'adaha qaramada midoobay ee ka howlgala dalalka Lubnaan iyo Suuriya, iyagoo tilmaamay inay jirto halis ah in siraaca uu ku sii baaho meelo hor leh. Yahuuddana ay isku dayayaan inay furimo furan ka dhigaan dalalka Suuriya, Masar, Lubnaan iyo Urdun. Ugu dambeyntii, duqeymaha Ruushka ku garaacay qaybo ka mid ah dalka Ukrain ayaa geystay khasaare kala duwan. Wararkii naga soo gaaraya dalka Ukrain ayaa ku warramaya in ciidamada Ruushka ay duqeymo ku garaaceen mid ka mid ah magaalooyinka dhaaxadka u dhexeeya dalalka Ukrain iyo Ruushka, oo dagaalkooda galay sanadkii labaad oo xiriir ah oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan. Magaalada Mykolaiv ayaa la kulantay weerar duqeyn madaaficda goobta ah, waxaana duqeyntaasi dhalisay waxyeelo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed. Inta la xaqiijiyay, waxaa duqeynta ku dhintay haweeney Ukrain ah, halka ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 16 ruux, kuwaasoo heerka dhaawacyadooda ay kala duwan yihiin. Waxaana la dhigay goobaha caafimaadka ee ku yaala dalka Ukrain si loola tacaalo xaaladooda caafimaad. muqaalo la soo dhigay baraha internetka ayaa muujinaya guryo ku dumay duqeynta. Dhinacyada Ruushka iyo Ukraine ayaa is dhaafsaday duqeymo ka kala dhacay labada dal, kuwaas oo geystay khasaarooyin kala duwan. Ma muuqato ifaalo ka tarjumaysa inuu soo afjarmo dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka, wuxuuna loolankan imaanayaa kadib markii Ruushka uu ku soo duulay Ukraine horaantii sanadkii 2022-ka, markaasoo Ukraine oo taageero military kaliisa dowladaha reer galbeedka bilowday inay iska cabiso duulaanka uu Ruushka ku soo qaaday, waxaana labada dhinac isdhexal siiyeen khasaare lixaad leh oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo mid hantiyadeed. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinaa wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta. Aan dib idinkugu celiyo Haashim Cabdinaasir iyo qaybaha kaarsan barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وهغاغ ولي واحد رغيسان نسان برنامج كدعدوين كدوندا وحونا دكي امانا يا وربهين تسلامي غالفرقان مركان نوحاد كسو دواتان وربحين كسابسان انكستو إيس لقبوين يهودو هدنا محو يهودو غمر وليبا قدر اما هسيمو وحانا وربحين تسو جهدين يا عبد الفتاح فارح ديريه
ناحوم غولدمانو كمي داما دحدي حركادا سهيون يدا عالميغا يا بوغو قري وحو كغشي كي كولان دحمري إساق يريز الوزاري وغوري يا يهود ويشان كاسو لغو مقعاو ديفيد بنو غوريان وحو تلمامي سند كي كوسغ البغل كنتر يلحدي ساقو حيليغا سيت دواتان سنو جرآ إن رجدي سوطا إن لغو آسو لولاي كتاليسو دولت أي يهود ليهين لكن ويل كيسا عاموس إن لغو آسي دونيس لغو كاسي آني أهين رجو وين أو ليهي tani waa dareenka qoosta iyo shakiga ku dhisan ay mar waliba ku nool yihiin yahuuda hadii ay noqon lahaayeen madax iyo shacab intaba waana dareen aan dhamaanin oo ka turjumaya inay yihiin mooryaan dhul booba mar waliba ku fadhiya in maalin uu laga kicin doono dareenkani ku dhisan kalsooni darada wuxuu sii xoogaystaa marka yahuudu ku jiraan xaalad dagaal sida xaaladda waqtigan taagan waxaana si kasto ay u xoog badan yihiin gumaad waliba u geystaan haddana ay la nool yihiin dareen hasiimo iyo jaba iyadoo ay sanad dhameystiran yuhuuddu gumaadayaan muslimiinta qasa isla markaana geysteen ugu yaraan 500 oo gumaad wadareed ah oo ay ku shihideen 42,000 oo qof kuna dhaawacmeen 98,000 oo ay sii dheertahay 10,000 oo aan nolol iyo geeri toona lagu haynin 900,000kiiba dadka reer qasana lagu qasbay inay guryahooda ka barakacaan haddana yuhuuddu ayaga ayaa la nool hasiimo nafsi ah aragti urune isdaba joog oo la sameeyay ayaa muujinaya in badi dadka yahuuddu ay aaminsan yihiin inay ku jabeen dagaalka ay ku qaadeen qasa ama ugu yaraan ay ku guuldareysteen xaqiijinta guushi ay ku taameen telefishinka yahuuddu leeyeen ee karo kaashanayay macadka Kandar ayaa habeenkii ay sanad kaamil ah ka soo wareegtay howlgalkii duufaanta Al-Aqsa wuxuu baahiyay natiijada ka soo baxday aragti urun uu sameeyay aragti uruntaasi waxay daaha ka feeday 38% dadka yuhuuda inay aaminsan yihiin inay ku jabeen dagaalka qasa 27% ay aaminsan yihiin guul halka inta soo hartayna ay xadidi waayeen sida ay la tahay marka laga hadlayo guul ama qasaare labaduba isla aragti ururintan 41% dadka ka qaybgalayay waxay sheegeen inay hoos u dhacday kalsoonidii ay ku qabeen ciidankooda 86% dadkaasina waxay ka hor yimaadeen in lagu fakaro u noqoshada deegaanadii ay yuhuuddu ka sameysteen xindaabka qasa in lagu noqdo iska badaayo kuwaas oo laga soo barakacay markii uu dhacay weerarkii weynaa ee duufaanta Al-Aqsa aragti ururin midan ka daran waxa sameeyay macadka yuhuuda ee dimuqraadiyadda kaasoo 3 meelood 2 meel dadka ka qaybgalaya aragti dhiibashada ay tilmaameen inay u baqayaan amnigooda gaarka tan iyo wixii ka dambeeyay 7 Oktoobar kaliya ma aan dadka caadiga ee yuhuuda ku aaminsan aragtidan qoryaasha yuhuuda iyo siyaasiyiintooda hormuudka ayaa la nool shucuur iyo dareen hasiimo qoraal lagu magacaabo Caamus Haaril ayaa maqaal uu ku daabacay wargeyska Haaritis wuxuu ku sheegay in fashilkii 7 Oktoobar uu weligiis ahaan doono mid saameyn ku leh yuhuuda Miqaail oo isaguna bare ka tirsan jaamacadda Tel Aviv ee yuhuuda ayaa daraasad u baahiyay 7 Oktoobar ee sanadkan 2024-ka wuxuu ku sheegay in 7 Oktoobar ahayd maalinkii ugu dhigdaadashada badneed yuhuuda dharbaaxo kulan la uga timid jiho aanay ka filanaynin lana ogaaday maalinkaasi inaanay wax qiimo ku fadhinin awooda xagga tiknoolajiyada isagoona intaa ku daray in xusuusta 7 Oktoobar ay ahaan doonto mid aan marnaba ka go'i karin xusuusta Yuhuuda. Maqaal kale oo uu qoray qoraa Yuhuudi ah oo lagu magacaabo Afishay wuxuu ku sheegay in mustaqbalka maamulka Yuhuuda uu markii horeba wajahayay mugdi dagaalka ay ku jiraan aanay ogeyn xilliga uu soo dhamaan karo, sidoo kalena aanay lahayn hadaf cad. Haayim isaguna waa qoraa Yuhuudi ah, wuxuu maqaal uu qoray ku sheegay inuu ku hadlayo hadal aanay suuragal ahayn in dad badan ay afka kaga dhawaaqaan, kaasoo ah in Yuhuuda la gaarsiiyay jab dhammaystiran isla markaana aanay jirin wasiir ama xukuumad awoodi karta inay Yuhuuda u soo celiso kalsoonida amnigeeda gaarka ah. Kala duwanaantan ballaaran ee u dhaxaysa xasuuqa ay Yuhuudu geysteen iyo dareenka hasiimada ay la nool yihiin waxay dhalinaysaa su'aalo badan in la iska weydiiyo waxa keenaya, iyadoo aanu aragno in xagga askariga iyo awoodda maadiga ahba ay Yuhuudu ku sarayso. Caalamka intiisa badana uu si dulmi ah u garab taagan yahay Yuhuuda. Mid ka mid ah asbaabaha aanu mugdiga iyo shakiga ku jirin ee keenaya walaaca Yuhuuda waa iyagoo og inay yihiin dad xoog ku degan dhul aanay iyagu lahayn, dadkii lahana xoog looga barakiciyey, dhinaca kalena ay ka go'an tahay inay mar un iska dulqaadaan cadowga dhulkooda ku habsaday. Tani waa mida keentay in madaxda Yuhuuda iyo dadkeedaba ay habeen kasta ku seexdaan inay soo dhowdahay maalinkii laga eryi lahaa dhulka ay xoogu ku qabsadeen, taasoo aanay faaruqi karin niyadooda intaba uu nool yahay qof Muslim Falastiini ah oo hubaysan oo ku doodaya in daartiisa iyo dhulkiisa barakeysan xoog looga haysto. Madaxda Yuhuuda ayaa markii ugu horeysay ee la dhisay kayaanka sahayuniyadda waxay si cad u sheegay in markani ay u bilaabantay taxaddi aan dhammaanin iyo culays joogta ah. Waxay dhoodhoobeen ay dowlad ku sheegayna ka doonayso ilaalin iyo difaac maadaama lagu dhexbeeray biyo islaami ah oo dadka ku nool ay muslimiin yihiin. Dareenka ku dhisan inay degan yihiin dhul ay boobeen maalin una laga kicin doono wuxuu sii xoogaystay sanad ka hor markii uu dhacay howlgalka duufaanta Al-Aqsa, kaasoo ay qaadeen kooxaha muqaawamada Filistiiniyiinta ee ku go'doonsan marinka Qasa. Wuxuu halgalkani dhulka la galay kalsoonidii Yuhuudu ku qabeen ciidankooda ee ahayd inay awood u leeyihiin difaaca Yuhuuda, isagoo dhanka kale ku riday Yuhuuda fuuqbax dhaqaale oo weli sii socda, kaasoo saameeyay tamashlayntii Yuhuuda lagana dareemayo guri walba ay Yuhuudu ku nool yihiin.
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
gudahanna inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmeynaa barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
سبحان الذي أسرى عرفت الله